Sfânta Evanghelie, celălalt Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În vremea aceea, pe când Iisus intra în Capernaum, s-a apropiat de el un sutaș, rugându-l și zicând, Doamne, sluga mea zace în casă, slăbănou, chinuindu-se cumplit. Și i-a zis Iisus, venind îl voi vindeca. Dar sutașul răspunzând i-a zis, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci numai spune un cuvânt și se va vindeca sluga mea, că și eu sunt om sub stăpânirea altora și am sub mine ostași și îi spun acestuia, du-te și se duce și celuilalt vino și vine și slugii mele, fă aceasta și face. Auzind, Iisus s-a minunat și a zis celor ce veneau după el, adevărat cresc vouă, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Și zic vouă că mulți de la răsărit și de la apus vor veni și vor sta la masă cu Avraam și cu Isaac și cu Iacov în împărăția cerurilor. Iar fii împărăției vor fi aruncați în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Și a zis Iisus sutașului, du-te, fie ție după cum ai crezut. Și s-a însănătoșit sluga lui în ceasul acela.
Slavă ție, Doamne, slavă ție.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în a patra duminică după Rusalii. Și în a patra duminică după Rusalii este această Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, din capitolul 8, despre vindecarea slugii sutașului. Ceea ce este impresionant aici la... Adică ce ne atrage atenția, nu neapărat impresionant, ce ne atrage atenția în această Evanghelie este bucuria Mântuitorului că a găsit credința aceasta în acest sutaș roman. Despre ce bucurie e vorba? Adică, până la urmă, întrebarea este cum să facem ca și noi să producem această bucurie. Până la urmă, revenind, nici măcar nu asta ne interesează pe noi, bucuria Mântuitorului. Ne interesează, dar bucuria Mântuitorului nu e o bucurie egoistă pentru sine și pentru așa cum ne bucurăm noi că cineva crede în noi sau cineva are încredere în ce am promis sau cineva își pune nădejdea în ceva pe care noi l-am explicat și îi l-am arătat cum se face, ca și cum credința ar fi un mecanism pe care, dar nu e un mecanism, dar așa le-a arătat, așa ne-a arătat Mântuitorul cele ale credinței și foarte puțini au făcut cum le-a spus Mântuitorul. Foarte puțini au crezut că credința are această putere. Și când a văzut că cineva folosește cum trebuie credința și la măsura ei lucidă și înaltă, nu la o măsură plată și, aș zice, superficială, atunci s-a bucurat. Și întrebarea noastră este, da, putem zice, cum să facem să-L bucurăm și noi pe Mântuitorul, dar nu pentru că El se bucură pentru împărăția sa și pentru stăpânirea sa și pentru domnia sa și pentru credința lui noastră în el, ci se bucură pentru noi. Da, ne interesează și să-l bucurăm pe Mântuitorul, pentru că nu există cineva pe care să-l iubim mai mult decât pe el, sau cel puțin așa ar trebui să fie. Și atunci, exact cum un om care iubește, nu-l interesează nimic mai mult decât să facă bucurie celui pe care îl iubește, așa și noi ne-ar interesa ce îl bucură pe Mântuitorul. Dar revin, el se bucură pentru noi. Se bucură pentru că, așa cum te bucuri de un om care stă într-o groapă de 10 ani și tu tot îl înveți cum să se suie pe o scară și cum să iasă din groapa aceea și când îl vezi că iese din groapa aceea, te bucuri. Așa se bucură Dumnezeu pentru noi atunci când ne folosim de credință și mergem pe urmele cuvintelor Lui. Se bucură pentru noi, pentru salvarea noastră, pentru bucuria noastră, pentru, aș da un alt exemplu ca să înțelegeți puțin bucuria lui Dumnezeu și aici o să înțeleagă mai bine părinții. E frumos când ai copii și copiii sunt mici, dar nu prea poți vorbi nimic cu ei legătura între părinți și copil e foarte redusă. Și dacă la un moment dat copilul începe să înțeleagă și chiar să înțeleagă bine ce îi spui și ce vrei de la el și să compatibilizeze cu tine și să... E cu totul altceva. E de 100 de ori mai valoros relația și mai valoroasă relația dintre tine și acel copil. Dacă acel copil, să presupunem că ar avea o boală care nu l-ar mai lăsa să se dezvolte și niciodată luciditatea și rațiunea lui nu va ieși la iveală și nu va deveni un om normal cu care să poți colabora, durerea părintelui este imensă, a oricărui părinte, a mamei, a tatălui. Dar dacă deodată acel copil parcă iese dintr-un tuneric, iese dintr-o groapă adâncă și iese la lumină și începe să răspundă la cuvintele tale, la ceea ce îi spui, începe să fie un om normal, te bucuri cu bucurie fără seamă. Știți cum se bucură părinții când încep să zică copiii primele cuvinte? Dacă când zic toate cuvintele și cu înțeles și cu folos, dacă toată această bucurie ar veni deodată, n-ar veni numai printr-un cuvânt, mama, tata, te bucur la mama, te bucur la tată, te bucur la papa, te bucur la apa, te bucur la fiecare în parte, dar dacă toată bucuria aceasta ar fi comasată dintr-o dată într-o singură bucurie imensă, că unul care era mort era și s-a aflat și pierdut, mort era și a înviat și pierdut și s-a aflat, ce bucurie poate să aibă un tată sau o mamă dacă copilul a ieșit din acest întuneric a unei boli care îl făcea ca o vegetală pe copil. Ei, să știți că așa se bucură Dumnezeu de trezirea aceasta a omului spre credință, spre adevărata relație. Când zic spre credință, zic spre adevărata relație a omului cu realitatea și cu Dumnezeu. E ca și cum un om care nu trăiește prin credință și în credință este un om care nu trăiește într-o relație bună, are o relație falsă, greșită cu lumea și cu Dumnezeu și cu oamenii. Așa e, asta e realitatea. Adică, exact cum un om, atunci când își pierde mințile și zicem noi că este nebun, are o relație falsă și greșită cu realitatea, cu oamenii, cu lumea, cu cerul, cu Dumnezeu. Și spune tot felul de aberații de care ne spăimântăm și face tot felul de conexiuni și noi zicem, e nebun, e, nu știu, nu e normal, ceva nu-i bine. Și ne ferim de asemenea oameni și ne înfricoșăm de asemenea oameni. Așa suntem noi ca suflete înaintea lui Dumnezeu până când în momentul în care cunoaștem și înțelegem lumea prin învățătura de credința sa, adică prin adevărul pe care ne-a descoperit, deci prin credință. În momentul în care cunoști și deschizi lumea prin credință, parcă ești dintr-o, așa cum spun oamenii care au crize, ești dintr-o mare criză, de lungă de o viață. Ai avut o criză de o viață în care ai trăit într-un univers paralel și ai ieșit. Păcat este că cele mai multe ieșiri ale noastre sunt mici sincope, perioade foarte scurte în care chiar credem o dată, de două ori, de trei ori, de șapte ori, de 10 ori în viață, dar sunt prea puțin care de 10 ori în viață. De câteva ori în viață avem anumite momente, uneori durează mai mult, durează o săptămână, durează o lună, poate pentru unii poate dura și un an sau doi, deși n-am prea întâlnit în viață oameni care să dureze o întoarcere spre realitatea și a credinței vii mai mult de un timp, de câteva săptămâni. Și această, împotriva acestei treziri, diavolul este furibund. Deci el este ca un cântăreț care scântă de somn. El e ca un cântăreț din fluier în fața șarpelui care trebuie să se coboare iar în coș și să-l închizi acolo, să rămână definitiv acolo. Așa ne cântă diavolul cumva și tot ceea ce ne scoate în cale și tot ceea ce ne dă în gând prin aruncarea, aruncă gânduri în mintea noastră, aruncă trăiri, aruncă stări, aruncă îndoieli în primul rând. Toate acestea este doar o încercare de a ne reîntoarce la această stare de neadevăr în care trăia omul până când trăia lumea prin credință. Trăia viața prin credință. Trăia relația cu Dumnezeu și cu oamenii prin credință. A trăi realitatea prin credință înseamnă să te desparți de diavol. Pentru că diavolul este începătorul minciunii. El este minciuna, este viața lui, este substanța lui. El dintr-un început este mincinos și ucigaș de oameni. Spune. Iar minciunea aceasta duce la uciderea omului, sufletească în primul rând și trupească prin patim, dar în primul rând sufletească. Sau și trupească ca urmare a morții sufletului, că după ce sufletul își pierde vitalitatea, trupul a ajuns să moară, pentru că trupul lui sufletul îi dădea vitalitate neîncetată și în momentul în care sufletul s-a îmbolnăvit și s-a apropiat de moarte, trupul a murit și moare. Nu este nimic mai plăcut diavolului decât să te țină în această adormire. Nimic mai tulburător pentru el să ieși din această adormire, adică nimic mai contrar lui, e ca materia și contramateria să trăiești lumea prin credință. Pentru că credința este adevărul. Și să trăiești relația cu Dumnezeu și cu oamenii prin credință este adevărul, ori lui nu-i place adevărul. El este începătorul minciunii, tatăl minciunii, trăiește în minciună. Asta îi place să facă, s-a obișnuit cu minciuna. Socotește minciunea drept adevăr. Deci starea aceasta noastră în care noi trăim în minciună și avem doar câteva momente sincopate în viață în care am trăit în adevăr, poate, și acelea șubrede și cariate în care am trăit în credință și în adevăr, și de obicei acele momente durează o zi, două, trei, și pentru că suntem foarte slabi și pentru că plecăm de la niște înțelesuri greșite și temelii greșite de gândire, ne pierdem foarte ușor credința și începem să ne doim și să zicem că poate nu e așa, că poate sper prostește, poate nădăjduiesc în cuvintele lui Dumnezeu cum nu trebuie, poate că e așa cum zic oamenii. Și să știți că împotriva acestei zvâgniri a credinței, acestei lumini a credinței în viața noastră, a realității credinței vii în sufletul nostru, împotriva ei se ridică obișnuința. Se ridică obișnuința și din neam în neam, pentru că am fost așa zici creștini din neam în neam, fals. Creștini din neam în neam. Am fost superficial, de tradiție creștină din neam în neam, dar n-am fost creștin. Creștinismul e o chestie greu de explicat și de trăit cu adevărat, esențial. Sunt puțini oameni care esențial au fost creștini. Superficial, da, au fost și neamul nostru și tradițional, de tradiție creștină, da, asta e cel mai potrivit. Poate că e prea dureros să zic superficial. De tradiție creștină am fost de tradiție. Adică formal am ținut niște rânduieli formal creștine exterioare și din când în când anumite încercări interioare de trezire la credință. Dar și părinții noștri, și moșii noștri, și strămoșii noștri, și noi, nu trebuie să ne iluzionăm că am trăit doar anumite izbucniri de credință momentane, stinse imediat, ușor, repede, de diavol și de mintea noastră. Exact cum zicem atunci când ne împărtășim și spunem că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, taina lui Dumnezeu este credința. Ori când dai pe mâna îndoierii inimii și a sufletului și a părții întunecate din tine credința și o pui la îndoială și o faci franjuri, ai dat-o pe mâna vrăjmașilor, că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ai dat-o pe mâna. Păi noi am dat-o nenumărate ori. Adică n-am ocrotit-o, n-am protejat-o, n-am ținut-o cu ne ținem noi banii, fiecare, și cardurile, pe unde și le țin. Nu este un loc mai sigur unde să-l ținem decât la noi, lângă noi, aproape de noi, sau oricum în locuri sigure, așa cum ține la bani, la aur, la tot. Așa ar trebui să țină mai mult, poate, la credință, la care se ține ca la aurul duhovnicesc. Așa ar trebui să țină la credință. După ce l-a dobândit și după ce a crezut și după ce a socotit că e adevărat ce spune Dumnezeu, ar trebui să țină aceste lucruri ca nu cumva ele să se pervertească, să se murdărească, să se întineze, să fie puse la îndoială și mai ales nu neapărat că vin gândurile despre aceste părți ale credinței, că vor veni, nu asta e problema. Problema e că slăbim foarte mult și intrăm într-o stare de nepăsare față de credință și Aici Mântuitorul ne înfățișează pericolul acesta unei credințe formale și tradiționale, spunând despre fiii împărăției, și zice că fiii împărăției, adică evreii, care erau din neam în neam credincioși. Despre asta e vorba. Erau din neam în neam, exact cum suntem noi, din neam în neam credincioși, aceștia vor fi aruncați afară pentru că ei au o formă de credință tradițională, tristă, plictisită, rece. Adică noi ne răcim aceste izbucniri de credință din sufletele noastre, de revigorare a credinței, sunt stâmpărate de experiență și de cunoașterea generațiilor dinaintea noastră, a părinților, a bunicilor noștri, care au fost niște oameni normali, buni, cuminți, și-au ținut rânduiala lor cum trebuie. Și noi zicem, păi ce mă apuc acum să credem mai mult decât a crezut tata, mama? De ce aș pune la îndoială experiența, eu știu, celor dinaintea mea, experiența celor pe care am cunoscut înainte, care nu s-au îmbalat, nu au forțat nimic, n-au crezut mai mult, n-au făcut mai mult, n-au... Și atunci, cumva, credința noastră este aproape, aș zice, castrată de experiența părinților, moșilor și strămoșilor noștri și rămâne la un nivel superficial, lasă așa mai puțin tel, că e mai binicel. Lasă așa mai ușurel, că așa e mai bine. Nu o luăm noi prea să credem acum chiar cuvintele Mântuitorului și chiar să le bagi în seamă și chiar să le pui la inimă și chiar să crezi ce zice el. Nu, nu, asta e periculos. Știți că toți trăim această... Pentru că avem experiența părinților noștri care au fost cuminți la locul lor. Marea majoritate n-au depășit această graniță. Au rămas la o măsură unei credințe tradiționale, obișnuite, liniștite, de bun simț. Există în filozofia germană această idee, există conceptul acesta de bun simț. Ideea că oamenii au un bun simț al lumii. Dom'le, e bine să faci așa, e bine să rămâi până acolo, nu fă prea mult, nu ține aia prea mult, nu o lua chiar așa asta cu credința, lasă-te acolo, dincolo, fă așa. Ia, o metodă pricepută a omului de a-și găsi soluția de a trăi bine pe pământ, acceptând și credința, acceptând și chestia aia, le pui pe toate în loc și sunt bine, cumva, mergi mai departe. E o cale verificată, știți? Bunul simț comun. Gura lumii, gura satului, gura comunității, ce zic ăia, cum sunt cei din comunitate? Păi sunt și eu la fel ca ei. De ce aș fi eu mai deosebit? De ce să mă încerc eu să fiu mai deosebit? Și această corelație, această legătură cu lumea, cu gura satului, cu gura comunității, cu orașului, e mai puternică și devine o evanghelie mai puternică decât Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne pe planul 2, îl luăm în seamă, îl citim, îl folosim ca pe o formulă. Suntem de tradiție creștină, dar ce au hotărât oamenii și cam cum trăiesc ei, cum e moda, cum e felul, îl trăim și noi la nivelul acela. Adică nu depășim, asta se întâmpla la evrei și asta se întâmplă și la noi. Și de aceea Mântuitorul numește fie împărăție, pentru că toate generațiile au fost chemate spre împărăția lui Dumnezeu, au fost chemate de cuvântul lui Dumnezeu, dar ele au intrat într-o formă de credință stâmpărată, așa, liniștită, să nu ne ambalăm, știți? Asta i-a plăcut la acest roman, că el nu avea o credință de tipul ăla stâmpărat, ci a crezut simplu și sincer ca un țăran care a zis că și eu am slujitori, a gândit normal și a zis, Doamne, zi numai cu cuvântul, pentru evreu, de exemplu, pentru un evreu, trebuia să vină să pună mâinile și dacă punea mâinile, nu credea că se va vindeca. Dar pentru acest om cu credință vie, gândirea lui simplă de țăran era, zic simplă de țăran, nu pentru că era țăran, ci pentru că așa numea Nicolae Steinhardt gândirea bună, gândirea simplă de țăran. Așa, fără vicleșuguri. Pentru gândirea lui simplă de țăran, era clar că un om care are putere, un Dumnezeu care are putere, nu are nevoie de niște gesturi să meargă el să pună mâinile, să vadă el cu ochii lui dacă e Dumnezeu, atunci are slujitori în stăpânirea sa, are putere, are energie, am zice noi, cum le place oamenilor astăzi să numească, care numai să zică îngerilor, du-te și fă, și el să se ducă acolo, să se ducă îngerul în casa aceea și să vindece sluga aia, nu-i nevoie să se ducă el, nu-i nevoie să vadă el, nu-i nevoie, sau el deja vede oricum Și mâinile lui și picioarele lui, care sunt îngerii și puterile nevăzute, lucrează. Și a crezut asta. Adică el, cu o gândire simplă, țărănească, a crezut. Nu era nevoie. Pentru un evreu era foarte greu. N-a zis niciun evreu, nu veni la mine în casă, tu nu mai zici cu cuvântul. Toți a zis, vino și vindecă pe nu știu. Vino și puneți mâinile peste fica mea, fica lui Iair. Și ea se va trămădui. Vino și fă... Deci ei aveau nevoie de mult mai mult ca să-și depășească. Aveau nevoie de niște gesturi foarte clare și nici atunci nu credeau de plin. Aveau îndoieli, erau bătuciți în această credință, nu mai aveau această curăție a credinței simplă, care nu înseamnă să nu-ți folosești mintea, ci înseamnă chiar să o folosești, cum și-a folosit-o acesta. Zic că și eu am slujitori, și eu zic unuia du-te și se duce, și eu zic unuia fă și face, și tu nu mai zic cu cuvântul, atât. Asta e o gândire atât de simplă, care de fapt îți arată cum e Dumnezeu și cum poate El să facă, și nu e nevoie de tot felul de manifestări exterioare ca tu să crezi că Dumnezeu ar putea face sau n-ar putea să facă lucrul ăsta. Deci primul pericol este acest tip de credință din neam în neam, în care noi ne stâmpărăm văzând și ne limităm credința și ne-o castrăm până la urmă. Adică îi pierdem vioiciunea și vitalitatea credinței noastre și rodnicia ei, pentru că devine cumva sterilă și devine formală și lasă ușurel că e mai bine cel și așa să ne ocupăm noi de ale noastre. Când ai nevoie de Dumnezeu, îl chem, când nu îți vezi de treburile tale. Când e vremea păcatului, îl faci, când e vremea de necaz, îți plângi păcatul și Dumnezeu te va ierta. Cam asta e gândirea simplistă a omului normal. O gândire mai plină de viață, mai vioaie, mai adevărată, mai vie, este aceea în care zice, dar de ce acum când mi-e vine să fac răul? Pentru că așa cum Dumnezeu e tot la fel de prezent lângă mine, cum e prezent și când sunt bolnav. De ce trebuie să mă îmbolnăvească ca să-mi dau seama că Dumnezeu e lângă mine și m-a pedepsit? De ce e nevoie de lucrul ăsta? Acesta era motivul pentru care nu-mi plăcea în copilărie modul acesta de credință al oamenilor și eram tot timpul într-o ceartă cu ceilalți din jur. Pentru că ei aveau o credință care mie nu-mi plăcea. Adică, dacă tuna și fulgera, toți se închinau pe rupte și erau mari credincioși, cum sunt și în avion oamenii când urcă, coboară, dar restul n-aveau nici treabă. Înjurau, băteau, făceau toate. Și eu mă miram, dar nu-i tot așa de viu Dumnezeu și nu te poate lua și nu poate fi lângă tine și în clipa când e bine, e senin, ești în plină forță, ești în tinerețe creatoare, ești în viață plină de... ai de toate, îți merge bine, nu te doare nimic, nu ți poate lua sufletul așa într-o secundă. Adică ce fel de Dumnezeu crezi tu? Asta mă durea pe mine la oamenii, cum credeau și mă zminteau. Că atunci când le mergea bine și erau bine și erau fericiți, nu știau de Dumnezeu, știau numai de înjurături, de răutăți, de certuri, își cereau drepturile, se certau pentru tot felul de mândrii. Iar când le mergea rău, dintr-o dată și aduceau aminte de Dumnezeu și Dumnezeu e aici și ne ajută. Și... adică mi se părea o prefăcătorie în primul rând, o lipsă de gândire și superficialitate maximă. Cel puțin, dacă nu vicleșug. Cel puțin. Și să știți că împotriva acestui tip de formă de credință Dumnezeu nu este fericit. Sau nu, de acest tip de credință de care v-am povestit, nu e fericit. Noi credem că îi facem un hatâr lui Dumnezeu, că ne întoarcem din când în când și când e vreme, când e noapte, când e frig, când e urât, când suntem în pericol, repede ne rugăm. Da, e bine, e bine. Dar nu că atunci când nu e pericol, când nu e, atunci am și uitat de el, nu mai știm. Ne-am zis și o rugăciune, am zis în Tatăl nostru, am zis ceva. Adică nu vă îndemn acum să trăiți numai într-o rugăciune, dar să fiți corecți cu voi înșive. Odată zici pe zi rugăciunea și când e bine, odată să zici și când nu ți-e bine. Adică, Doamne, fii corect. Iar dacă vrei mai mult, atunci zici de 2-3 ori când ești bine, ca să zici de 2-3 ori și când nu ești bine. Și să fii la fel de credincios, că Dumnezeu e la fel de aproape de tine și când ți-e bine și când nu ți-e bine, și e la fel de milostiv cu tine și când ți-e bine și când nu ți-e bine, și știe de tine și când ți-e bine și când nu ți-e bine. Deci în forma, felul acesta de credință e atât de puternic, de fapt Dumnezeu ne vorbește de un astfel de Dumnezeu. E atât de puternic încât îi place lui Dumnezeu asta, înțelegeți? Când un om crede așa, se bucură enorm Dumnezeu, pentru că acest suflet începe să iasă din groapa în care stătea. Pentru că acest suflet începe să învieze. Învierea este întoarcerea spre cunoașterea unui Dumnezeu viu. adevărat, care e lângă tine purur, neîncetat, zi și noapte, și care poate orice. Și aceasta, acest lucru trebuie să îl înțeleagă omul. Și că nu este un moment mai important decât alt moment. Omul de obicei are această obsesie de a împărți lumea și viața în momente importante și mai puțin importante. Nu este un moment mai important decât alt moment. Nu este o jumătate de an mai importantă decât cealaltă jumătate de an. Nu este luna asta mai puțin importantă, luna august în care mergem în concediu. Este foarte importantă atunci. Mă pregătesc pentru ea și eu pierd toate aceste momente nenumărate, mii de minute, mii de secunde, care n-au nicio vină, sunt curate, pure, sunt date atunci de Dumnezeu ție și tu le tratezi cu nepăsare, așteptând acele alte momente mai importante decât acestea. Nu sunt momente mai importante decât acestea. Fiecare moment este de o valoare inestimabilă tocmai prin faptul că atunci suntem înainte de Dumnezeu. În secunda aia noi suntem înainte de Dumnezeu. Și acum când mă plictisesc, ești într-o după masă obișnuită, deci te plictisești, ești lângă Dumnezeu. Ori aceasta schimbă viața din temelii, înțelegeți? Acest mod de credință schimbă viața din temelii și te face să te umple de adrenalină. Știți că oamenii își doresc acum mult adrenalină, multă, nu știu ce. E, te umple de adrenalină. A fi tot timpul lângă Dumnezeu și a fi în mâna Lui, nu e de aici de acolo. Nu e de aici de acolo. Foarte greu să trăim această prezență la Dumnezeu, care ea oricum este. Dar noi preferăm să ne prefacem că nu este. Dar ea este oricum și e foarte greu să o trăiești neîncetat clipă de clipă. Nu te mai plictisești niciodată, ești cu Dumnezeu tot timpul. Poți vorbi cu El tot timpul. Poți spune orice. Orice spui este la fel de valoros cu ce ai spus și în noaptea de înviere, cu ce ai spus și când te-ai cununat, cu ce ai spus. Orice spui în orice clipă și orice vorbești cu El e la fel de valoros ca oricând. Nu este un moment mai important decât altul. Ori acest tip de credință este plin de viață și lipsit de comoditate. Nu mai poți să stai comod, liniștit, să pierzi vremea, să... Nu mai există niciun moment care nu e important. Toate sunt foarte importante. Enorm de importante. Și aceste clipe, și vă las aceasta în minte, aceste neenumărate clipe pe care le-am petrecut cu nepăsare, zicând că nu sunt importante, că aștept nu știu ce, mâine să fie nu știu ce, aștept de seară să fie nu știu ce. Toate aceste clipe, care sunt de o frumusețe și sunt imaculate, pentru că sunt curate, date de Dumnezeu, fiecare clipă este dată de Dumnezeu nouă și nu se va mai întoarce niciodată, niciodată. Și pentru că și aceste clipe care ne sunt date nouă și sunt imaculate ca un câmp de zăpadă perfect, noi îl tratăm cu o nepăsare absolută și zicem, nu e important, nu e important, nu e important, nu e important. Tu ai fi putut atunci să rostești numele Lui Dumnezeu sau să chem stelele sau să împreuni mâinile și să deschizi milele Lui Dumnezeu sau ai putea să te gândești cu milă și cu durere la frații tăi sau ai putea să... Orice lucru bun ar putea să dea valoare acelei clipe și ai putea o folosi. Faptul că nu o folosești și o socotești oricum nu e importantă, aceste clipe ne vor judeca la a doua venire, să știți. Clipele acestea care ni s-au dat, ăsta e, știți că tot vrem noi să zicem că care sunt talanții, de ce unul i-a dat 5, de ce unul i-a dat 3, de ce... Unul trăiește 20 de ani, altul trăiește 50, altul trăiește 70. Ce faci în acești ani? Nu zice, primul talent, știți că am putea explica așa, cel care a avut numai 20-25 de ani și a murit, adică un talent, acela zice, păi domnule, am și eu tinerețe, vremea mea asta, profit de mine însumi. Nu, domnule. Și acela trebuia să-l relaționezi cu Dumnezeu. Nu ești exonerat și zice, numai ăla care are 5 a dat la sfârșit, nu știu ce, iar restul poate să-i folosească cum vrea. Nu. Toate sunt importante, foarte importante. Și atunci, cum folosești acești talanți, cum folosești acest timp, aceste clipe, e foarte important. Acestea ne vor judeca la a doua venire. Nu vreau să vă obosiți de acum, să fiți terminați, stresați, dar să vă puneți în minte asta și, în general, să nu mai socotiți că este un moment mai important decât tot. Nu este. Toate sunt la fel de importante înaintea lui Dumnezeu. Amin.